Hej Andreas, velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Har du travlt for tiden?
Ja, det har jeg. Det lyder jo mærkeligt, al den stund jeg ikke er generalsekretær længere, men, ja. Men min kone siger, at jeg er næsten mere travlt, end jeg plejer.
Er det rigtigt? Hvad laver du?
Jamen, jeg har nogle bestyrelsesposter, så holder jeg nogle foredrag, ja. Og for nylig holdt jeg en prædiken i en kirke, og sådan, du ved, så jeg siger ja til mange ting, fordi, ja. Fordi jeg synes, det er super spændende.
Ja. Jeg læste din bog, Den Store Udfordring, som udkom i
begyndelsen af 19, okay. Tror jeg. Ja.
Jeg synes, det var rigtig god, men du beskriver ikke så meget sådan den ledelse, du må have set, når du har rejst rundt i verden. Er det gået fra et bevidst greb?
Ja, men jeg tror også, når man lever i en organisation som Flygtningehjælpen, som er ude og assistere, så ser man jo i virkeligheden også mange positive ting, fordi man er der for at støtte nogle projekter og give nogle lidt bedre livsvilkår for folk. Mm. Og så kan det godt være, at der også er en slags blokering, det har jeg i hvert fald haft, også en besluttet blokering i forhold til altid at tale om elendigheden.
Mm. Mm.
Det er jo ligesom, når man skal afbilde ting.
Det er jo ligesom salgsargumentet, tænker man, ikke?
Jo, men jeg har altid haft en lille aversion imod at sælge elendighed. Altså hvis du forstår, hvad jeg mener, når man laver en billedkampagne, at det så er gruopvækkende billeder, det har jeg altid været ked af.
Men er det ikke effektivt?
Jo, men jeg har faktisk haft den holdning, at det kan godt være, det er effektivt, men jeg bryder mig ikke meget om, at vi skal skildre folks afmagt og elendighed og den grusomme behandling, det har været udsat for. Det er jo mennesker, og jeg synes en vis respekt for dem som mennesker og det, de har været udsat for, det har i hvert fald betydet for mig, at det har jeg ikke svælget i, det bryder mig ikke om.
Flygtninge- og migrantområdet har i årvis opdelt Vesten i to stadig mere radikale fløje, og aldrig har splittelsen været tydeligere end i dag. AfD er Tysklands næststørste parti, og på sikkerhedskonferencen i München gjorde J.D. Vance det klart, at USA's regering står på den yderste højrefløj i Europas side. Mette Frederiksen var ikke sent til at give Vance ret i, at migration er den største udfordring for Europa, dog for nuværende på andenpladsen lige efter Rusland. EU-kommissionen er netop fremkommet med et forslag, der vil skabe juridisk fundament for, at europæiske lande kan etablere såkaldte return hubs i tredje lande for afviste asylansøgere. Hvis forslaget bliver vedtaget i parlamentet, vil det blive muligt for europæiske lande at udvise de mindst 400.000 afviste asylansøgere, der opholder sig på kontinentet. I udsyn i dag vil vi forsøge at udfolde, hvordan et sådan initiativ konkret kan se ud i virkeligheden, og om den slags projekter overhovedet er mulige at gennemføre, når de rammer verdens komplicerede virkelighed. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Andreas Kam, tidligere mangeårig generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, og nu forperson for Institut for Menneskerettigheders bestyrelse. Velkommen til, Andreas.
Tak skal du have.
Andreas, vi skal snakke sammen den næste time, og det er totalt lortområdet her. Og et af grundene til, der er sikkert utrolig mange grunde til, at det er et lortområde, men en af grundene er, at der er så mange mennesker, der er fordrevne, fattige, lever under fuldstændig groteske forhold. Og det er som om, at hvis man ligesom går ind i den her debat overhovedet, og mener noget, eller hvis man ligefrem gør noget, så bliver man også på en eller anden måde medansvarlig på det her. Så får du blod på hænderne. Det er lettere at stå ved siden af at kritisere sig nogen, der faktisk gør noget.
Ja.
Og det er bare en utrolig svær situation, det her. Men det er jo det, vi skal prøve at snakke om. Og jeg kunne godt tænke mig, jeg håber meget, at vi kan have en samtale om det, uden at være for berøringsangst, samtidig med, at vi selvfølgelig med respekt for, at vi selvfølgelig ikke har så lyst til at fremstå som idioter.
Det vil vi prøve at undgå.
Men lad os prøve lidt at komme i gang. Jeg kan godt tænke mig, hvad tænker du, når du hører sådan et forslag fra kommissionen? Jeg tænker, at det var fuldstændig umuligt at høre sådan et forslag, at der ville komme sådan et forslag for 10 år siden fra kommissionen. Hvad tænker du, når du hører det?
Jeg tænker jo, at det tager udgangspunkt i en udfordring, som både Danmark og Europa har haft i 10 år og mere.
Mm-hmm.
Nemlig det forhold, at afviste asylansøgere, altså personer, der ikke har behov for beskyttelse, og for hvem vi ikke har den forpligtelse, som flygtningekonventionen giver os, at de kan ikke særlig nemt sendes hjem. Det har været en udfordring for både Danmark og de andre europæiske lande, at selvom afgørelsen træffes, så har man ikke været i stand til at implementere den. Det vil sige sikre, at afgørelsen også sker fyldest ved, at folk faktisk rejser hjem.
Mm.
Og det har man jo tumlet med i Europa i årevis, også i Danmark. Hvordan gør vi det her? Kan vi stramme nogle skruer? Kan vi gøre det ene? Kan vi gøre det andet? Nu er der så kommet dette her forslag, som styrker, som det er tænkt, styrker muligheden for, at det kommer til at foregå, nemlig ved, at man kan udsende afviste asylansøgere til tredje lande. Sådan er det tænkt. Og der kan de så sidde, lige ved at sige, og kukkelure.
Man bare gå ud fra, at det er nogle lejre.
Man kan sige, det man har erfaret i Europa, er jo, at en af grundene til, at det er svært at få folk sendt ud, det er, efter afgørelsen, hvor er de så fysisk faktisk?
Ja.
I Danmark har vi faktisk nogle styr på det, fordi de er på nogle centre, og der har de meldepligt osv. osv. Men en gang imellem konstaterer man jo også i Danmark, at nu ved vi ikke, hvor de er, så vi betragter dem som udrejst, hvilket de måske ikke er, måske er.
Okay.
Ude i Europa er det anderledes. Der har man ikke alle steder sådanne centre, hvor man har kontrol med folk. Der er de i samfundet et eller andet sted, og det vil sige, hvordan får man så gjort det?
Mm.
Det, man nu gør, det er jo, at man prøver at stramme skruerne, sådan at man har, så at sige, fat i de pågældende, indtil de udsendes til en hop uden for EU. Og det, det er jo sådan en tænkt løsning, som man så kan sige, jamen okay, hvad skal man ellers gøre?
Mm.
Men det er jo klart, at der også er kritik af sådan en løsning.
Mm. Ja, altså man kan se, alle regeringsledere i Europa har talt om, at det er meget vigtigt, at man overholder forskellige rettigheder, menneskerettigheder, ikke? Og det får mig et tegn på, at så bliver det nok gennemført, fordi det er jo sådan noget, man siger, når man faktisk gerne vil gennemføre det.
Jeg tror så, man også, det bliver gennemført, fordi man har jo brug for at demonstrere over for de europæiske befolkninger, at man har styr på det her, det vil sige, at udrejsetallene stiger, og at der, kan man sige, måske bliver en afskrækkende effekt i forhold til, at folk, der ikke er flygtninge, kommer hertil, fordi så risikerer de denne her trafik ud i en hop et sted, som de måske aldrig har været før. Et land, som de skal aldrig have hørt om. Et sprog, en sproglig omgivelse, de overhovedet ikke kan fatte. Så der er en række sådan, både menneskelige og måske menneskeretlige udfordringer i sådan en ordning. Det giver sig selv, på hvilken måde vil EU sikre sig, at tingene foregår ordentligt. At man ikke risikerer det, man kalder refoulement, altså gradvist blive sendt hjem til omstændigheder, man ikke kan være tjent med set i et menneskeretligt perspektiv.
Mm.
Alt det der hører jo til usikkerheden og kritikken af denne her ordning, når man kigger på det fra organisationer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder og beskytte folk mod den usikkerhed, der kunne opstå.
Så er der sket en anden spektakulær sag, jeg godt kunne tænke mig at diskutere med dig, eller høre din mening om i forhold til flygtninge- og migrantområdet. Det er, at USA har fastfrosset deres penge til USAID, og i Storbritannien har man valgt at bruge mange af de penge, man har brugt på udviklingsbistand til at opbygge deres forsvar. I Danmark og andre lande ser vi lidt den samme tendens, blandt andet Schweiz og Holland. I første omgang, hvad betyder det egentlig i forhold til flygtninge- og migrantområdet, det her?
Jamen, det her betyder jo bredt ind over, at alle de mennesker ude i verden, som har behov for humanitær bistand eller udviklingsbistand, de bliver ramt ret kraftigt af denne her beskæring af amerikanernes enorme hjælp globalt. Om det så er en beslutning, man også efter de 3 måneder vil fastholde, det ved jeg ikke. Jeg har svært ved at tro det. Jeg har en forestilling om, at der vil ske nogle justeringer, og at amerikanerne vil komme tilbage i justeret form på et vist højt niveau. Men det ved jeg jo ikke. Det kan være, jeg bare for optimistisk her.
Mm.
Jeg kan bare ikke forestille mig, at amerikanerne, som gerne vil spille en rolle i verden, træder helt ned fra den humanitære bistand og udviklingsbistanden rundt omkring i de mange lande, og dermed åbner, kan man sige, de selv samme lande for andre magters indtog, med andre magter, som de er lidt ked af, måske skal overtage rollen, eksempelvis Kina.
Altså geopolitiske grunde, tror du, at vi vil se, at de vil fastholde noget?
Altså, hvis jeg sad i USA, så vil jeg sige, det er godt, at vi skal justere noget af det her, lad os kigge på det, men vi skal jo ikke rejse hjem, fordi så er der andre, der rejser ud. Men det er ikke selv, jeg har ret. Det kan være hjemmestrik fra min side.
Nu har du skrevet den her bog, der hedder Den Store Udfordring. Der beskriver du sådan din karriere i Dansk Flygtningehjælp. Du beskriver også nogle forskellige perioder, I har været igennem, eller kan man sige, hele udlændingeområdet og flygtninge- og migrantområdet har været igennem. Kan du sådan lidt overskriftagtigt sige noget om, fra den periode, hvor du tiltræder i 98 til 17, hvor du går af, altså nogle væsentlige skift, der er sket der?
Altså, hvis jeg træder længere tilbage, så kan jeg huske min start i Dansk Flygtningehjælp, hvor jeg arbejdede med integration på Fyn, faktisk. Og det beskriver jeg jo tit som de der humanitære dage, hvor det, vi gjorde, var noget, folk beundrede.
Ja.
Hvor er det godt, I gør det her for de vietnamesiske flygtninge.
Og vi er tilbage i 80'erne.
Og hvor, hvis der var et problem, så var det fordi nogle af ungerne havde hugget nogle æbler ind i naboen, der hvor indkvarteringen lå. Altså, vi smilede af det, og vi havde en helt anden, kan man sige, opbakning. Og hvorfor det?
Ja, problemerne var så små.
Lige præcis. Og du kan sige, her var tale om dels, kan du sige, Vietnamflygtningene, som alle jo følte med og led sammen med, kunne man næsten sige, at have set Vietnamkrigen i årvis i tv og så videre. Men tallene var så små,
ja.
at der var ingen, der diskuterede, der er for mange.
Nej, nej. Det er noget, vi kommer ind i, fordi det er jo faktisk ikke bare en selvstændig pointe i sig selv, tallene, det er faktisk...
Det er en udfordring, måske, en kæmpe udfordring.
Altså hovedsagen,
helt sikkert,
når det kommer til stykket.
Helt sikkert, men det var jo sådan ganske få tal, og der var stor velvilje omkring det, og jeg husker jo de fine historier fra håndværksfirmaer, der ringede og sagde, har I ikke nogen flere flygtninge, for de er simpelthen super gode, dem jeg har. Ja. Kunne ikke finde nogen ligesom dem og sådan der, ikke? Altså, det var båret af meget, meget positiv, en meget positiv omgivelse. Men der skete jo så det i midt 80'erne, 85-86, krigen mellem Iran og Irak førte til et par år med ret høje flygtningetal. Og det kom efter den meget liberale udlændingelov, som fik i 83. Jeg har jo tit sagt, det var nok ikke udlændingeloven, der udløste krigen mellem Iran og Irak. Men den kom, og der kom som følge af den mange flygtninge ud i verden, også til Danmark. Og der begyndte jo diskussionen at polarisere. Sådan husker jeg det. Og der blev det virkelig markant, at der var nogen, der var nervøse for den her udvikling, og imod, at vi skulle modtage flygtninge og bekymrede osv. Og man kunne også mærke udfordringerne.
Ja.
Og det var noget, der blev forstærket i 90'erne. Altså,
ja, fordi jeg husker det særligt i 90'erne. Det var noget, altså, det var en bevægelse, der rigtig gik i gang i 90'erne.
Præcis. Der gik tallene jo kraftigt op, ikke?
Ja, ja. Men også, at der begyndte at være meget kritik i medierne.
Ja.
Og du bliver så generelt
i 98.
Ja. Altså det på et tidspunkt, hvor det er begyndt at, altså hvor det er spidset til. Ja, og det er under nyere regeringen.
Ja.
Men synes du, at det bliver vel bare sværere og sværere i virkeligheden i løbet af din regeringsperiode, skulle jeg til at sige. Men i løbet af din periode som generalsekretær, der bliver det vel bare et vanskeligere og vanskeligere, mere politiseret område at navigere i.
Det er rigtigt nok. Jeg har altid gået op i at finde fornuftige løsninger for dem, vi er her for, nemlig de fordrevne, sammen med de, kan man, du kan sige, ude i verden, de magthavere, som er der, og her i Danmark med de politikere, som er der. Vi lever faktisk, altså jeg har lidt sådan jo, jeg er jo demokrat, vi lever i demokrati, Folketingets politikere er valgt, regeringen er sammensat dernæst. Er vi ikke enige om, at det er sådan, det skal være? Jo, det er vi. Må vi så ikke også acceptere de uenigheder og de nuancer, der måtte være i vores diskussioner? Jo, selvfølgelig. Og selvfølgelig samarbejder vi alt, hvad vi kan her i vores land, ligesom ude i verden, med dem, som kan være med til at berede vejen for de fordrevne, dem vi arbejder for.
Ja, og så er der alligevel tilbage i 2003, der gør du faktisk noget, der bliver oplevet som ret kontroversielt. Du laver et interview i Politiken, hvor du siger flere ting. En af de ting, du siger, det er, at der er grænser for, hvor mange flygtninge og indvandrere med et land kan modtage.
Ja.
Og det skulle man jo tro, måske ikke var så kontroversielt, men det var meget kontroversielt dengang.
Hvor, ja, ja, ja.
Hvorfor sagde du det egentlig? Altså, det var kontroversielt at sige.
Jamen, det var fordi, der var den der diskussion, den, jeg lige vil sige, evige diskussion om, hvor går grænsen for, hvor mange flygtninge vi kan tage i Danmark og andre steder, for så vidt i Europa. Og så har jeg aldrig kunne lide dem, at sige, at det er der ingen grænser for. For det er der jo. Men jeg tror, jeg sagde, at vi er ikke nået grænsen for, hvad Danmark kan overkomme.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge om en ting. Fordi du siger også i det samme interview, som jeg nævnte før i 2003, at der ikke er nogen lande, der er forpligtet på at ødelægge sig selv for at overholde konventionerne. Men så samtidig, når jeg læser din bog, så er en af dine hovedpointer, at det er en blindgyde at gå ned ad den vej, hvor man begynder at reducere flygtninge og indvandrers rettigheder. Hvordan hænger de to ting sammen?
Jamen, det er jo klart nok en udfordring. Mm. Vi har jo grundlæggende rettigheder, menneskerettigheder, som vi i virkeligheden i vores del af verden går ret meget op i at fastholde. Mm. For at undgå mishandling og forkert behandling af det enkelte menneske. Er vi enige om, at det bør vi nok prøve at holde i hævd? Ja, det tror jeg, de fleste er. Har det også en udfordring i sig? Ja, det har det jo, fordi du kan tage generelt og tale rettigheder og menneskerettigheder. Hver gang man har en rettighed, så er der nogen, der også har en forpligtelse. Mm. Typisk siger vi jo, at det er jo staten, der har ansvar for at fastholde et niveau af menneskerettigheder, og vi har en masse af dem osv. Mm. Men det er jo en udfordring at levere på det. Mm. Og det samme er jo i virkeligheden forfulgte flygtninges mennesker ret til international beskyttelse. Mm. Er jo også en udfordring for dem, der har forpligtelsen. Og derfor må man jo sige, jamen, sådan ser verden ud. Mm. Vi har været enige om, at folk, der er forfulgt i deres hjemland, er nødt til at have hjælp, for hvad skal vi ellers? Altså helt ærligt, ikke? Hvad skal man ellers gøre ved det? Skal de så bare slås ihjel, eller hvad? Det synes vi ikke om.
Nej.
Så vi må finde en beskyttelse. Og det er der så forskelligt. Det kan vi komme tilbage til forskellige bud på, hvordan man gør det. Men vi er enige om, at vi skal finde en beskyttelse i den tid, hvor de ikke kan være hjemme mindst. Er det en udfordring? Det kan vi se i dag med 122 millioner fordrevne. Ja, det er en kæmpe udfordring, som det kniber verden at levere på. Ja. Og derfor kan man sige, så kan jeg for så vidt godt være med til at sige, jamen, så må vi tænke nye måder at gøre det på, fordi vi må stadigvæk have i centrum, det enkelte menneske skal beskyttes mod den forfølgelse, som har drevet dem rundt, enten internt i deres eget land eller ud af landet. Men hvordan hulen gør vi?
Ja, det var en anden ting, jeg undrer mig over, da jeg læste din bog. Det var, at du beskriver, at der er færre og færre mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen i verden.
Ja.
Men at flygtningetallet og migranttallet, det stiger bare. Det stiger. Og du siger, at der er ikke nogen grund til at forvente andet, end det kommer til at fortsætte med at stige. Hvorfor gør det egentlig det?
Jamen, det er jo, kan jeg jo godt ridse op, fordi det, på en måde er det jo helt indlysende. Du kan sige, at du lever i en verden, der for det første, der hvor vi har haft vores hovedfokus, har mange konflikter, krig og konflikter.
Mm.
Det særlige ved dem er, de går ikke over.
Nej.
Og der kommer flere til. Så der er flere konflikter, og de varer længere. Mm. Så man må ikke undre sig over, at antallet af flygtninge fra de konflikter er stigende. Så kan du sige, så er der en række accelererende faktorer, som er rigtig, rigtig ærgerlige for os.
Mm.
Du har en klimakrise, som allerede i dag skaber fordrivelser og lægger an til konflikter, fordi hvor skal man finde ressourcerne? Mm. Så det er både en klimafordrivelse, sådan vi kan ikke være der, hvor vi plejer at være, og der, hvor vi tager hen, er vi måske ikke velkomne, fordi der er kamp om ressourcerne derude.
Mm.
Så det genererer både fordrivelser og konflikter, der genererer fordrivelse. Altså, du har jo også en fattigdom i verden, en ulighed i verden, som er dramatisk nogle steder. Tager du til Vestafrika og andre steder, så vil du opleve, og det har du sikkert oplevet, familier, for hvem det er helt afgørende, at nogen rejser væk og sender penge hjem.
Mm.
Fordi ellers kan de seriøst ikke klare sig. Mm. Og du har masser af unge mennesker, rigtig mange unge mennesker, det er ret unge nationer, altså i forhold til aldersfordelingen, der er det jo et spejlbillede af Danmark, hvor de unge mennesker drømmer om en fremtid, men de kan seriøst ikke se den for sig der, hvor de kommer fra.
Nej, det var spændende, synes jeg, den du beskriver i din bog også, hvordan at faktisk 30-40% af et lands samlede indkomst kommer fra diasporaen, altså folk, der er flygtet til den vestlige verden og sender penge hjem. Altså, og derfor er der ikke nogen, der er interesse i at få sendt folk hjem?
Vi sender dem lige hjem. Ja, fint, men de vil ikke gerne selv hjem, og dem, der skal modtage dem derhjemme, de vil ikke have dem hjem, og så det er lidt svært. Hvis du kigger på sådan et kort, der registrerer, hvor det er svært at være i verden, så vil du se, du har krig og konflikter.
Mm.
Du har samme områder, langt stykke af vejen, der ikke har ressourcer til at imødegå klimaforandringerne.
Mm.
Du har et befolkningstryk, som er det største problem, nogle af de samme steder. Så du har sådan nogle accelererende faktorer der, som er rigtig...
Som producerer flygtninge og migranter.
Ja,
jeg tror, du nævner i bogen, der er omkring 70 millioner flygtninge.
Det var den gang, ja.
Hvor mange er der nu?
122.
122?
Ja.
Siden du skrev bogen, som udkom i 19?
Ja.
Og jeg, det er på 5 år?
Jeg sagde engang, og det har nok været der omkring, at 19 stykker, at jeg kan ikke se, hvordan vi undgår at passere de 100 millioner. Og du, en gang imellem kan jeg godt være sådan lige lidt frisk, til den friske side, når jeg tager sådan lidt...
Når du er pessimist.
Og så tænker jeg bagefter, det var måske... Mm. Det ved jeg jo ikke, men okay, nu sagde jeg det, og i dag har vi 122, så jeg kom forbi det punkt, hvor det ærgede mig, at jeg sagde det.
Ja, det må du, men og så nævner du også, at det ved jeg så heller ikke, om det har udviklet sig, men i din bog, der siger du, at der er 250 millioner migranter.
Ja.
De 250 millioner migranter, det er jo bare de fleste af dem folk, der rejser til et andet land og arbejder. Det er fuldstændig problemløst at rejse hjem igen.
Ja.
Men der er 50 millioner cirka irregulære migranter, og det er jo også dem, som Ursula von der Leyen, formand for kommissionen, forsøger at forholde sig til.
Ja.
Kan du fortælle, hvad der egentlig ligger i begrebet irregulær migration?
Ja, der ligger jo det, at man så at sige sniger sig ind i EU eller et andet land. Man følges med flygtninge over Middelhavet, og så hopper man afsted ind i de italienske vinmarker eller ind i de spanske tomatdrivhuse osv. osv. og får et arbejde under jorden, så du har måske, jeg husker et tal, det kan være, det ikke er rigtig længere, 4 millioner irregulære medarbejdere i Europa, altså mennesker, der ikke har en opholds- og arbejdstilladelse, men er her uden papirer,
som
arbejder sort. Og der har vi jo sådan den europæiske dobbeltmoral. Er der nogen, der er glade for det? Ja, det er der. Hvorfor er en dåse flåede tomater fra Spanien nede i 4 kroner per dåse? Ja, det kan jeg godt forklare. Og sådan kan du blive ved. Altså, så der er en dobbeltmoral til stede naturligvis, som driver det der. Så du kan sige til de vestlige.
Så der er nogen til at modtage dem?
Ja. Jeg kan huske Guterres, som nu er topchef i FN, da han var flygtningehøjkommissær. Han sagde til alle diplomaterne i Genève, hvis der er efterspørgsel efter medarbejdere i Europa, så vil den efterspørgsel blive dækket. Mm. I vælger selv, om den skal dækkes irregulært eller regulært.
Mm.
Ja. Sådan.
Så kan man selvfølgelig sige det.
Så der er noget der, som er svært, ikke også? Super vanskeligt.
Ja, som er svært. Men du nævner i din bog i foråret, at du siger, at vi skal væk fra en situation, hvor man synes, det er synd at sende folk hjem.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget i den forbindelse, og som udfordrer en lille smule på det, fordi at der er jo ingen i Folketinget, der synes, vi skal modtage migranter i Danmark. Ikke engang Enhedslisten. Altså, der er ikke nogen, der synes det. Der er fuldstændig bred enighed om, at alle migranter, de skal udskilles fra gruppen af flygtninge, og så skal de sendes hjem.
Ja.
Så kan det så være svært at sende dem hjem.
Ja. Ja, ja.
Men det er bare, altså da jeg var ung, på et tidspunkt var jeg i Mozambique, og vi kørte sådan, vi skulle op i den nordlige del af Mozambique, som er, må jeg sige, det fattigste, jeg nogensinde har set. Og jeg sad bare og tænkte, at vi kørte der. Så sad jeg bare og tænkte på, at det er helvede på jord, det her.
Det er det.
Så mit spørgsmål til dig er, der er jo helt sikkert et elendighedsoverlap mellem migrantgruppen og flygtninggruppen. Hvorfor er det ikke synd at sende dem hjem? Hvorfor bør vi modtage flygtninge og så sende migranter hjem, som flygter fra groteske forhold, fattigdom, som er helt grotesk, som er svært for os at begribe faktisk?
Altså det klassiske synspunkt har jo været, at det internationale samfund, også Danmark, er forpligtet til at give flygtninge beskyttelse, hvis de har behov for det, og så kan anerkendes som flygtninge. Det er noget, vi har skrevet under på, da vi skrev under på flygtningekonventionen. Så der hviler en forpligtelse over os. På den anden side kan verdens borgere ikke bare vælge at sige, at de vil bo i Danmark, fordi det bestemmer vi. Og jeg tror ikke, vi kan skabe en fremtid for verden, hvis vi ophæver det og siger, at alle grænser kan passere sig, hvem der vil. Det kan ikke lade sig gøre, og det, sådan EU er ikke. Så jeg må sige, at vi må have den orden, der hedder, at vi er forpligtet over for beskyttelsen af flygtninge, men vi er ikke forpligtet over for folk, der, kan man sige, gerne vil være her, selvom vi sagtens kan forstå, at det vil de. Dem skal vi hjælpe på en anden måde, og der synes jeg til gengæld, vi har en stærk forpligtelse til at udligne verdens ulighed, fordi vi i høj grad jo bidrager til den.
Ja. Lad os prøve at kigge lidt på flygtningssystemet, som du også er kritisk overfor, altså som det fungerer i dag.
Hvad er det store problem med flygtningssystemet? Du har været lidt inde på det, at kriserne var længere tid. Altså, FN's flygtningesystem er jo lejrbaseret, kan man sige. Der bor rigtig mange mennesker i nogle meget store lejre rundt omkring i verden, ja, som er blevet bygget til, at man skal være der maks. Halvandet år.
Præcis.
Men folk
men
er der.
Men så bor der i 10 år, 15 år.
Ja, men også nu bor resten folk der bare resten,
ja,
af livet.
Ja.
Altså, hvad vil du sige, er de helt store problemer med den måde? Altså, ikke med flygtningene som sådan, men måden, vi håndterer det på?
Jamen, de gamle formler for løsning af flygtningekriser er på en måde blevet knust af antallet af flygtninge.
Ja.
Og jeg kan nævne dem for dig. Altså, i FN-systemet blev jeg og vi jo opdraget til, at det bedste, man kan gøre, den bedste løsning, der findes for flygtninge, er selvfølgelig, at de hurtigt efter konflikten kommer hjem igen.
Mm.
Kan vi nikke til det? Ja.
Mm.
Hvad er problemet? Problemet er, at konflikten ikke stopper.
Ja, det er ikke noget til.
Kig Afghanistan, kig Irak, og så kan du blive ved hele verden rundt. Konflikterne lader sig ikke bare stoppe, og de er der igen og igen. Så den formel tager vi så væk og siger, at det er ret sjældent, at det lige kan lykkes for os. Løsning 2, som er anden prioritet, hvis det første ikke lige lykkes, det gør det jo så ikke, det er det, der hedder local integration på international, altså lokal integration, det vil sige nabolandet. Det vil sige, flygtninge fra Syrien rejser til Libanon og til Jordan, og så kan de blive en del af det samfund, og det kan godt være, at de ikke kan komme hjem, men det gør ikke noget, for de kan lade sig integrere der. Er det muligt? Jeg har været i Jordan, jeg har været i Libanon. 1,5 million flygtninge begge steder.
Mm.
I lande, som i forvejen har svært ved at skabe udvikling for sin egen befolkning. Så den formel, den er knust af antallet.
Mm.
Også. Så har du den tredje formel i det gamle formelhæfte, der hedder, jamen hvis det her ikke kan gå op nogen steder, og vi stadigvæk er folk siddende i flygtningelejre, helt rigtigt, anset for at skulle være midlertidigt et par år eller sådan, ikke?
Mm.
Så må vi støtte os til det, der hedder genbosætning. Og så kan man næsten sige tillykke med det. Hvad siger vi til genbosætning?
Mm.
Ja, nu er EU der, hvor de godt vil forpligte sig på nogle tal og sådan noget der.
Mm.
Men det løser jo heller ikke problemet for de mange millioner, som kunne have behov for det. Det er ikke de 122, men det er måske, der er jo i hvert fald tæt ved 40 millioner flygtninge uden for deres eget land.
Mm.
Så du har de gamle indfaldsvinkler, de kan ikke bære det her. Og så hvad er det så, vi gør? Og det er der jo mange, der har filosoferet over, og det har jeg også selv.
Men så er der jo nogen, der mener, at vi skal forlade konventionerne. Altså, så det er der jo politikere. Altså, der sker jo det i Europa i øjeblikket, at der er en højrefløj, som har nogle meget håndfaste
løsninger.
Forslag til løsninger. Det kan være deportation af for eksempel tyske. AfD har foreslået, at man skal kunne deportere tyske statsborgere med anden etnisk baggrund.
Ja.
For eksempel i Tyskland og så videre. Altså så kan man ikke sige, at vi er nået dertil, hvor at det er så alvorligt det her, både for vores, altså for vores demokratier, og for hele situationen, kan man sige, også for de flygtninge, der sidder rundt omkring i lejren, men man bliver nødt til at tænke nyt. Altså, man bliver nødt til at tænke på en anden måde. Og en måde at tænke på, det kunne være for eksempel at diskutere, om de her konventioner var en god idé.
Altså, det synes jeg er forladet det værdigrundlag, som vores verden gerne skulle fortsat være bygget på, og som i hvert fald vores demokrati er bygget på. Så jeg vil i virkeligheden sige, at vi bliver nødt til at fastholde respekten for mennesker og respekten for menneskets rettigheder og værne om at beskytte mennesker. Men med den verden, vi nu kan beskrive, der ser det ud som om de løsninger, vi hidtil har betjent os af, er vanskelige.
Altså kan vi ikke komme i en situation, hvor det bliver så problematisk det politiske? Altså sagt på en anden måde. Det er som om, at det her spørgsmål, det splitter os i Europa. Det splitter vores lande internt, og det splitter landene imellem i den vestlige verden.
Det gør det, ja.
Hvad skal der til, tror du, for at vi ikke bliver splittet, både nationalt og mellemstatsligt, men vi bliver samlet i det her? Altså, der skal vel så nogle løsninger til, som har nogle perspektiver, tænker jeg, som folk tror på, eller hvad?
Jamen, det har du selvfølgelig ret i. Altså, jeg har jo tit prædiket, at det ville være befriende, hvis de store fællesskaber kunne holde sammen, tag EU, om at skabe ordentlige løsninger så langt, det lader sig gøre. Altså du ved, de 1,2 millioner syrere ville ikke have været noget problem. Hvis politikerne havde sagt til os, prøv at høre, vi har heldigvis EU, og i EU så så dividerer vi det her problem op i antallet af medlemslande på en fornuftig måde, og så kan vi sagtens løse det. Så vil de fleste borgere, tror jeg, have sagt, hvor er det godt, vi har EU. men det var jo faktisk det modsatte, der skete. Mm. Det interessante for mig har jo været at se, at den ulykkelige krig kom i Ukraine, så havde vi faktisk minister, som hed Tesfaye, som sagde, det her kan gå hen og lave rigtig mange ulykker, og vi kan risikere at få rigtig mange flygtninge i Danmark, måske op til 100.000. Mm. Han gik foran. Mm. Hvad skete der? Vi sagde, hold op, ja, det må vi jo klare. Mm. Og det siger mig lidt om, at hvis politikerne kunne hjælpe os lidt bedre.
Mm. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig om en anden ting, fordi det er også en ting, der har fyldt noget. Der fylder noget i din bog, og den fylder noget i din karriere, og i forhold til hele dit overblik over, hvad der er sket på flygtningen, udlænding, indvandringsområdet, og det er, at altså, den her afskrækkelsespolitik, som mange lande begynder at føre, ja, som Danmark har været ret førende i forhold til, ja, men som flere og flere andre lande begynder at anarme, som handler om, simpelthen gennem sin lovgivning, det handler dybest set om, dels at stramme lovgivning, ja, i forhold til sådan noget med familiesammenføring, du nævner selv i bogen, altså retten til at have en familie, det bliver svært. Det kan være 24-årsreglen, det kan være alt muligt, men tit så er det ikke bare stramninger, det er også et forsøg på at bruge lovgivningen som et form for kommunikationsredskab, ja, ja, til at sige til potentielle flygtninge, som kunne overveje at søge asyl i Danmark, prøv at høre, I skal ikke komme til Danmark, det er ikke, ja, fedt i Danmark.
Ja.
Altså, det du, kan man sige, modstander af, den måde at føre politik på.
Ja, altså, det er jo den, der går under overskriften, at gøre Danmark mindre attraktiv.
Ja.
Og så kan man sige, analyserer man, hvordan det så skal ske, så er det ved at underminere de rettigheder, du og jeg har i Danmark. Mm, mm. Til sociale ydelser, til at kunne bo, hvor vi vil, til at være sammen med familie, osv. osv. Altså, dem, der er her lovligt, skal selvfølgelig have samme rettigheder.
Mm.
Altså, jeg har svært ved det. Det næste, jeg så vil sige om det der med at gøre Danmark mindre attraktivt, at gøre Danmark til et ikke attraktivt land, det er helt håbløst.
Hvorfor?
Det er et håbløst politisk projekt, medmindre vi vil afvikle vores velfærdssamfund og fattiggøre os selv.
Vi er et attraktivt land.
Vi er et fantastisk land.
Okay, Andreas, lad os prøve at se på de her return hops, som EU-kommissionens forslag handler om. Lad os prøve at se på, hvor mange mennesker det egentlig er, der er omfattet af det her forslag. For de sidste år, der søgte lidt over 1 million mennesker asyl i EU, og 42% af dem fik asyl. Men resten fik altså afslag. Der er altså 400.000 afviste asylansøgere i EU, og kun 20%, eller hver femte af dem, der får deres ansøgning afvist, rejser faktisk ud. Ja. Resten af dem vil være omfattet af det her forslag.
Ja.
Det er jo et enormt antal mennesker. Og potentielt et vedvarende problem, altså det problem, der har en evig genkomst, ikke?
Eller, der, år for år, ja.
År for år. Altså, hvordan kan man overhovedet forestille sig, at man rent faktisk, praktisk kan løse den her opgave? Altså, man skal jo fange mange 100.000 mennesker fysisk i Europa, og så skal man transportere dem til sådan en hop eller lejr.
Ja. Der er mange udfordringer i det, som jeg ikke kan overse. Jeg vil bare sige, godt det ikke er mig, der skal arrangere det, fordi dels skal du jo have fastholdt disse her personer, så du ved, hvor de er. Og der er nogle forslag om, at man ikke længere vil benytte varsler i forhold til at banke på og sige, om en uge kommer vi og henter dig og sætter dig på et fly, fordi man har den erfaring, når man så kommer og ringer på, så er der ikke nogen, der åbner døren, og så er folk ligesom forsvundet ud i samfundet. Sådan nogle opstrækninger kan man godt lave, men med stadigvæk har du ret i, det er jo en kæmpe, kæmpe logistisk opgave at få så mange mennesker sat på transportmidler og transporteret et sted hen. Det næste er jo, hvorhen?
Ja, præcis.
Hvilke lande kan vi mene, kan påtage sig sådan en opgave, hvor vi fra EU's side kan tage ansvar for, at de her mennesker bliver behandlet ordentligt og ikke udsættes for noget, som strider mod alt, hvad vi synes er grundværdier for behandlingen af mennesker. Så det er svært at se for sig i den skala, synes jeg. Det kan jo godt være, at politikerne tænker, når vi gennemfører det her og gør os umage med at vise, at vi mener det alvorligt, så vil antallet af asylansøgere, som ikke har noget asylmotiv, falde, og det vil sige, at tallet vil dale, og så kommer vi bedre ud, end man
skulle tro. Så det er en afskrækkende effekt.
Ja, man regner jo, altså det tales jo åbent om, det skal man forøge antallet, man sender hjem, så folk, befolkningen kan se, at det her det fungerer, og det skal man håbe på en afskrækkende effekt, der betyder, at kun dem, som faktisk har behov for beskyttelse, og som vi er forpligtet overfor, kommer, og dem, som ikke har det behov og godt selv ved det, de måske tænker, at den skal jeg ikke ud i.
Ja, fordi at det er sådan lidt, altså, og det er jo også det, der gør det lidt svært at diskutere, det er lidt spøjs forslag, fordi at på den ene side er det ret konkret, og på den anden side så er det ikke særlig konkret. Nej. Altså, man vil forsøge at lave de her hops eller deportationslejre, som nogle kritikere kalder det, der skal altså kunne huse alle de her afviste asylansøgere. Men hvor mange det drejer sig om ad gangen, altså hvor store lejre vi egentlig taler om, og hvor længe folk skal kunne være der, det er også sådan lidt uklart. Og så skal man gå ud fra, at man skal forhindre dem i at forlade stedet. Altså, det bliver et lukket, et slags fængsel, måske negativt at kalde det, men et slags fængsel. Og
gør man sådan noget her, Andreas? Jamen, jeg tror, man forestiller sig en lejr, hvor man ved, at de pågældende mennesker er. Og så tror jeg, man forestiller sig, at mange vil ende med at rejse hjem til deres eget land igen. Mm. Al den stund, man må mene, at de ikke er forfulgt der, og derfor godt kan rejse hjem, hvis de vil. Ja. Altså, der er jo den logik i det, at... og det er jo også sådan en slags...
Men tror du, folk med dit kendskab... Fordi jeg læste lige en historie om en, der var flygtet fra et land syd for Sahara, og han havde forsøgt at komme til Europa i 8 år.
Ja.
Og nu har han så givet op, men han har forsøgt i 8 år.
Ja.
Altså, jeg mener, det er jo ikke for sjov. Altså,
det er helt rigtigt.
Så tror du, at det vil være nok til, at folk siger, nå, men så giver jeg op?
Det kan man ikke vide, og du har fuldstændig ret i, at folk tager ikke over Middelhavet med fare for at drukne, for straks at opgive projektet. Der er jo en mening med projektet, nemlig at få en bedre tilværelse, og så i øvrigt blive i stand til at sende penge hjem til sin familie. Og om man kan matche det med sådan nogle ordninger her, det tør jeg ikke sige, men jeg tror, det skal følges op af massiv hjælp til de pågældende hjemlande, hvis de skal påtage sig... skal nikke til, at folk er velkomne tilbage.
Og så er det også sådan lidt uklart, hvem der har det egentlige ansvar, fordi at forslaget kommer som sagt fra EU-kommissionen, men samtidig handler forslaget om, at der bliver lagt op til, at de enkelte medlemslande skal kunne lave hver deres initiativ, altså hver deres udrejsehops. Altså, hvordan foregår det normalt? Altså, risikerer man, at man kan ende i sådan en juridisk ingenmandsland?
Altså, der er mange, der sætter spørgsmål til, hvordan vil eksempelvis Danmark sikre, at en sådan hop overholder de menneskerettigheder, som vi har skrevet under på, altså behandler folk ordentligt? Det er jo det, det handler om. Hvordan sikrer vi, at folk behandles ordentligt og ikke risikerer at blive udsat for alverdens ting, som vi ikke ønsker, nogen skal udsættes for? Kan vi sikre det i et andet land? Nogle vil sige ja, men det må ligge i aftalen. Andre vil sige, prøv at pege på landet. Er vi enige om, at vi er omgivet, når vi er ude af Europa, så er vi omgivet af rigtig mange lande, som er diktaturer, som er korrupte, hvor der sker ting og sager i forhold til landets egen befolkning, som vi ikke kan lide at se, osv. Hvordan skal vi tro på, at sådanne lande kan man lave aftale med, der sikrer de pågældende menneskers ved og vel?
Mm.
Det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan jo ikke svare på det, men jeg kan sige, at der er jo grund til at være på vagt her og sige, at vi skal passe rigtig meget på, at det her ikke bliver helt forfærdeligt.
Hvem sørger for eksempel, at man overholder menneskerettighederne i de flygtningelejre, vi har i dag?
Jamen, der har vi jo FN-systemet og masser af kan man sige, officiel tilstedeværelse, som sikrer sig,
at
man
kan. Det er FN, der gør det?
Ja, nogle steder er det FN, andre steder er det måske nogle andre NGO'erne er involveret osv. Alle, som jo går op i, at... yde den beskyttelse af flygtninge, give dem den sikkerhed, som de i forhold til vores konventionsforpligtelser har ret til. Mm. Det er jo ikke altid nemt, men der er jo rigtig mange kræfter, der arbejder den vej rundt, og FN er jo en af de store muskler i den sammenhæng.
Nu snakker vi før om USAID, som vil i hvert fald give de her indefrosset deres midler indtil videre. Vi ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske. Men hvis det nu lukker, og den tendens, vi ser rundt omkring i Europa, hvor der generelt set bliver givet mindre i udviklingsbistand til den fattige del af verden, vil det så ikke bare producere flere flygtninge? Altså for eksempel i Sydsudan, der mener man, de er på tærsken til, at der udbryder hungersnød, og som går ud fra, vil producere en masse flygtninge.
Det er jo svært at sige, men det skulle man jo tro.
Men er der en sådan sammenhæng?
At manglende assistance giver kamp om ressourcerne, der udgiver flere konflikter og giver flere flygtninge. Sådan vil man typisk jo sige.
Mm. Men er det sådan, altså den udviklingsbistand, eller den nødhjælp, vi har givet, har hjulpet med at holde i virkeligheden flygtningetallet nede?
Ja, tanken har jo i høj grad været på udviklingsbistand og flygtningeassistance, at man skulle hjælpe folk generelt med at udvikle deres samfund, så de var til at, så de kunne være tjent med at være der og se en fremtid for sig selv og deres familie og deres børn der. I forhold til flygtninge har man jo tit sagt, jamen lad os hjælpe dem så tæt på deres hjemland som muligt, så det er nemt for dem at vende hjem, når vilkårene bliver til det. De her tanker er blevet udfordret. Konflikterne varer så længe, at nogle af de her ting er vanskelige at håndtere, fordi efter 20 år, hvem har så en forhåbning om at vende hjem igen, osv. Så der er rigtig mange udfordringer på det. Men verdenssamfundet har jo tit haft gode intentioner, men virkeligheden har modarbejdet det. Du kan sige, selve det forhold, at flygtningetallet stiger og stiger og stiger og stiger, presser jo de gammeldags løsninger. Præcis. Sådan er der en hel masse i forhold til volumen, i forhold til antallet, som gør, at løsninger er svære.
Hvis vi lige holder fast i Jordan, så har de fået mere end 1 milliard dollars om året af USAID. Ja. 770 millioner dollars af dem er nu skåret væk. Ja. Forløbig i hvert fald. Ja. Samtidig har Jordan mere end 730.000 flygtninge ifølge UNHCR. Muligvis flere, som du også er inde på, fordi der er flere, der ikke bor i officielle lejre. Især fra Syrien. Når nu vi hører forskere inden for udviklingsbistandsområdet siger, at vi kan regne med omkring 40%, eller vi kan frygte, at omkring 40% af verdens samlede udviklingsbistand forsvinder. Altså, hvordan påvirker det sådan et land som Jordan og lande, der minder om Jordan, altså som hvis økonomier afhænger af udviklingsbistand udefra, og som samtidig tager enormt mange flygtninge fra de krigshavede områder, de er nabo til?
Jamen, det er jo svært at se, at de kan håndtere det.
Kommer de til at påvirke det deres lyst og mulighed for at modtage flygtninge?
Det er jo helt klart, fordi man kan jo stille sig spørgsmål, kan de overhovedet håndtere det? Det har de allerede jo ikke kunnet. De kan jo ikke håndtere det alene, og det har virkelig været en udfordring, uanset den internationale hjælp. Man kan jo bare spørge sig selv, ville Danmark kunne håndtere 1,5 million flygtninge, eller bare 1 million? I skoler, i sundhedssystemer osv. osv. Jeg vil sige, nej, det vi kommer til at knibe, hvis ikke andre hjælper os med det.
Ja.
Så derfor kan du sige, at det her ødelægger mange, kan man sige, naboland til konfliktområdet, deres muligheder for at løfte det ansvar, som de jo så ikke har kunne slippe bort fra, fordi de nu engang har været nabolandet.
Og som vi jo også er afhængige af, de løfter, kan man sige.
Helt sikkert, det er vi. Og en af grundene til, at der hjælpes i nærområdet, det er jo, at man håber på, at folk ikke føler sig nødsaget til at rejse længere væk.
Ja, præcis. Blandt andet til Europa.
Blandt andet til Europa.
Andreas, lad os prøve at snakke om lidt om, fordi du har også nogle løsningsforslag i din bog. Og en af de ting, jeg synes, står helt centralt for mig, efter at have læst din bog, det var en beskrivelse, du har af krisen i Sydsudan, hvor der så kommer rigtig mange flygtninge til Uganda.
Uganda, ja.
Og du beskriver så noget, du kalder Uganda-modellen, som er... Kan du prøve at beskrive, hvad det er? Fordi det synes jeg egentlig er meget centralt i din måde at forholde dig til det på.
Og det er jo fordi, den har været fremhævet også af UNHCR og andre som en slags ideal model, selvom den måske ikke er ideel, men altså en ideel tilgang, der hedder, når I kommer fra Sudan og bliver flygtning i Uganda, så skal I jo have et livsgrundlag. Så I får simpelthen et stykke jord, og så får I lov til at klare jer selv med det, I kan dyrke og få ud af det, og samtidig får I ret til de services, som gælder i samfundet. Så kan man sige, at det er bestemt overskueligt, men altså, ideen er, I skal klare jer selv på det her, I nu får. Til gengæld får I så også retten, som andre har til skole og sundhed og ting, og sager, så godt vi nu kan levere det, fordi nu er det jo ikke et velfærdssamfund på den måde, som Danmark er. Men altså, den tilgang, at man integrerer flygtninge i økonomien som aktive medspillere i den økonomi, der er, og ikke etablerer et, du kan næsten sige, et internationalt parallelsamfund. For det kan man godt, man kan sige, herhjemme er vi ked af parallelsamfund. Ude i verden har vi faktisk et globalt parallelsamfund, der består af flygtningelejre og fordrevne rundt omkring, som ikke er en del af de lande, de bor i, men bor på siden af landene, finansieret det internationale samfund. Så de er ikke blevet gjort til en del af den økonomi. Det er jo sådan nogle tanker, man har i FN-systemet, og som jeg er helt enig i, er en slags fremtidig løsning, der hvor det kan lade sig give sig.
Hvad er FN's rolle der? Altså, nogen har fået et stykke land i Uganda. Hvad er FN så?
Lad os nu tage et tænkt eksempel, som jeg pustede den en gang, jeg var i Jordan, hvor jeg mødte nogle syrere, og de kom lidt samme sted fra. Og sådan lidt billedligt talt, så kunne man sige, de havde, og det ved jeg ikke, om det er helt rigtigt, men modeltænkt, så kunne man sige, de havde sådan set levet i samme lokalitet. Flertallet af dem havde faktisk arbejdet på kagefabrikken. Nu var de stadigvæk nogenlunde samme sted. Som jeg sagde dengang, det eneste, de manglede, det er kagefabrikken.
Mm.
Hvis de havde den, så kunne de fortsat lave en produktion og være en del af en økonomi. Men det har de ikke, så nu sidder de i en lejr, som er finansieret af det internationale samfund, og som ikke er en del af Jordans økonomi, og som, kan man sige, opretholder en skævhed og en ikke-løsning. Det dur jo ikke.
Men er det realistisk at gøre det i det omfang, så det vil batte noget?
Altså, det tør jeg ikke sige, det er. Mm. Men jeg tør sige, at tankegangen er rigtig at sige, jamen, vi skal holde op med at lave parallelle systemer finansieret af det internationale samfund på sidelinjerne. Vi er nødt til at stræbe efter, at kan man sige, de mennesker, der kommer, er ressourcer, som kan være attraktive, hvis vi i stedet hjælper dem med at være produktive stadigvæk.
Mm.
Og mange, altså nogle økonomer har beskrevet det her som, at hvor er vi dog dumme,
ja.
At vi ikke gør sådan nogle ting. Det bliver bare politisk, det bliver bare et politisk spørgsmål, fordi det ville jo forudsætte, at politikere i Jordan og politikere i Danmark sagde, jamen det er super fint, det her, det gør vi.
Mm. Hvorfor gør de ikke det?
Jamen, fordi det er nok lidt en udfordring for dem, i hvert fald i Jordan og Libanon, at sige, jamen vi synes, de der 1,5 millioner, de skal integreres i vores økonomi, fordi det er det samme som at sige, de er velkommen til at blive.
Og det vil vi heller ikke i Europa.
Nej. Så det hænger sammen med en forestilling om, at så kan man blive. Og politikerne er altid kede af at love befolkningerne, at et antal flygtninge kan blive, ja. Når det, så det, når oppe,
så,
det giver.
Så det er heller ikke en realistisk model?
Så man kan sige, det er i hvert fald en model, der kræver lidt af hvert. Ikke?
Hvad skal man så gøre?
Det er et seriøst godt spørgsmål. Og hvis jeg havde det praktiserbare svar, så tror jeg, Antonio Guterres ville ringe til mig og give mig et kæmpe job i FN-systemet.
Ja.
Jeg erkender jo det som alle andre. Vi kan jo ikke lave en endelig løsning på de her spørgsmål.
Mm.
Men jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i vores grundværdier, altså de rettigheder, vi finder vigtige fundament under vores globale og nationale fællesskaber, og så gør det så godt, vi kan, og erkender, at vi kan nok ikke løse det til bunds, men vi bliver også at finde nogle gode balancer og prædike for, at vi finder nogle gode balancer, der tager hensyn til det enkelte menneske.
Andreas, hvad tror du, der kommer til at ske de kommende år? Hvis du ser på udviklingen i Europa, og ser på noget af det, som for eksempel Alternativ for Deutschland siger, som nu er Tysklands anden største parti.
Jeg tror,
hvad tror du, der kommer til at ske?
Jeg tror, det bliver pænt brutalt. Fordi vi ser ud på en verden, som jo ikke lige nu, og i den tid, jeg kan huske, kun er i forhold til konflikter og fordrevne at gå den gale vej. Vi talte om fra 70 millioner flygtninge, da jeg skrev bog, til i dag 120 millioner fordrevne. Så det her problem, man kan næsten sige, man har en oplevelse af, at det løber fra os.
Mm. Og det bliver bare ved med at løbe fra os. Ja, altså vi er virkelig længere fra en løsning, end vi var for 10 år siden.
Ja, det er vi.
Ja, men det bliver bare ved. Altså, det akkumulerer sig problemerne, ikke?
Og det er jo, fordi vi ikke har styr på, kan man sige, root causes, som de vil sige i FN-systemet. Altså, grundårsagerne til det her er jo konflikter, klima, befolkning, fattigdom.
Altså, noget af det, jeg synes var på en underlig måde positivt i din bog. Fordi det er bare, fordi hele det her felt, det er jo, altså, problemet er jo for fanden, at der er så mange millioner. Der har det elendigt og flygter. Altså det er jo omfanget af
omfanget.
Det, der er problemet, ikke?
Men
jeg sad og læste en bog, til bare, hvis man ligesom holder migrationen ude og den globale fattigdom, som er næsten ufattelig, endnu mere ufattelig, så skriver du på et sted, at langt de fleste flygtninge kommer 7 steder fra. Altså, så på den anden side, så kunne man måske også sige, okay, hvis det ikke handler om at begrænse eller bekæmpe fattigdom generelt i hele Afrika og hele Asien og sådan, men det handler om at få styr på 7 konflikter.
Ja.
Altså, at det er måske noget, man faktisk, jeg ved godt, det ikke er nemt, men det er måske lettere at håndtere.
Ja, når man kigger på tallene, så tænker man, okay, vi har 7 håndtag her, hvis vi kan dreje dem i bund, så er vi tæt ved at være der, hvor vi kan håndtere det hele.
Mm.
Så gør det. Men så kan man jo spørge sig selv, hvordan synes vi selv, det går?
Det går ikke særlig godt.
Det går ikke særlig godt. Nej. Vi er ikke særlig dygtige til at løse konflikter på en fornuftig måde. Nej. Vi er rigtig dygtige til at starte nye, der ledsages af de gamle, som ikke er løst.
Hvad skal vi gøre, Andreas, for ikke at slutte det her program på en total nedtur?
Jamen, vi skal jo appellere til de store fællesskaber, og at vores politikere, de vil stå sammen i FN, stå sammen i EU, og prøve at samle sig om noget, der bedre afbalancerer det her i respekt for de der værdier, som vi jo ellers taler meget om, ikke?
Mm.
Det eneste sted, hvor vi for alvor har kvaler med grundlæggende rettigheder, det er jo på udlændingeområdet og på flygtningeområdet og migrationsområdet.
Jo, men det er bare fordi, jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger. Jeg har faktisk tænkt over det også i nogle andre sammenhæng. Det er som om, at globaliseringen også skaber det er som om, den folder sig ind i sig selv. Altså, det er som om, at selv hvis du er et rigt vestligt land, så får du globaliseringsfattigdom i dit system. Det er som om, at det er indbygget i det. Altså, så når du reducerer rettighederne for folk i fattige lande, så bliver konsekvensen, at du også kommer til at reducere i virkeligheden rettighederne for dig selv på sigt. Altså, fordi du bliver tvunget til, konfronteret med det her enorme pres, bliver du nødt til at træffe nogle udemokratiske beslutninger, som i virkeligheden reducerer rettigheder for alle. Altså, så vi bliver et mindre rettighedspræget land af de her ydre konflikter.
Ja.
Så hvornår, altså tror du, det kan tippe over på et tidspunkt og sige, nu er vi i gang med at miste for meget. Altså nu er vi ikke længere det demokrati, det Europa, det rettighedsborgerede samfund, som vi ønsker at være. Altså tror du, vi kan nå, altså tror du, det kan være et vendepunkt i en eller anden form for proces?
Det kunne jeg godt forestille mig. Altså når jeg tænker på, hvor vi i vores land, som jo ikke har talt år tilbage meget om, at menneskerettigheder spiller en rolle i hverdagen, så mødte vi det jo faktisk under coronaen, hvor vi havde, nu må I ikke være sammen mere end tre gange, og sådan nogle ting, så siger man, vi er der forsamlingsfrihed. Mm. Nej, det har I ikke, og ja, jo, det står godt nok i grundloven, men nu skal I lige vente lidt med det. Altså, der mødte vi faktisk udfordringen af vores grundlæggende rettigheder. Det kunne vi godt forstå, det var fint nok. Et stykke vej, men vi mødte det og tænkte, okay, skal staten bestemme, om jeg skal rejse derhen eller gå derhen og så videre, det vil jeg ikke finde mig i. Og der var nogen, der ikke ville finde sig i det. Mm. Så jeg tror godt, vi kan være i en situation, hvor vi også bliver bekymret for, om det retssamfund, vi lever i, holder hjem.
Mm.
Og den bekymring, jeg har den da selvfølgelig, at det håber jeg sandelig, den gør, og der er jo rigtig mange gode kræfter, og vi har jo ikke politikere, der vil af med retssamfundet. Sådan er det jo ikke i Danmark, men du har jo ret i, at
det er en proces, der ligesom foregår
kontinuerligt. Der er nogle pres her, der gør, at vi er trængt på at levere på grundlæggende rettigheder, også flygtningens ret til beskyttelse. Fordi det er som om, jeg lige vil sige, det ser ikke ud som om, det er nemt at gøre, det ser ud som om, vi næsten ikke kan med 122 millioner mennesker. Hvad sådan skal vi gøre? Men det er jo vigtigt, at vi ikke, kan man sige, kasserer de grundlæggende holdninger, vi har bygget vores demokrati på, men at vi på baggrund af de værdier gør det så absolut godt, vi kan, og det håber jeg virkelig, virkelig, virkelig vil ske fremadrettet i EU, FN og i Danmark.
Godt. Andreas Kram, jeg er ikke sikker på, at det er positivt. Desværre. Det vil jeg vil gerne have, der var måske lidt mere opbygget i det, men det er fordi, vi startede med at sige, at det er et lorteområde her.
Det er et kæmpe, kæmpe, en kæmpe udfordring.
Det er simpelthen så fyldt med problemer, det her.
Det er så massivt. Vi har en løsning, der vil jeg bare sige, det har de ikke.
Nej, og det var faktisk også, jeg kom faktisk til at tænke på det før, da vi snakkede om det, måske skal man i virkeligheden se det som, altså fordi at, uanset hvad man finder på, så vil man jo sige, at det kommer ikke til at løse problemet. Så vil sige, nej, det gør det ikke, men det kan løse noget af problemet. Man kan sige, at man hele tiden skal prøve trods alt at stræbe på mange forskellige måder.
Det er faktisk mit synspunkt, at troen på, at flygtningespørgsmålet kan løses endeligt, det er helt naivt. Det kan det selvfølgelig ikke.
Nej.
Men hvad gør vi så? Jamen, så må vi gøre alt, hvad vi kan for at holde det i en balance, så vi kan håndtere det.
Hmm.
Sådan er der med mange samfundsspørgsmål, at man kan ikke løse det endeligt, men man må afbalancere det, så vi kan leve med det.
Hmm.
Og det håber jeg, at vi kan finde løsninger på i verden, sådan at verden kan leve med, at det er den balance, der vil være mellem antallet af flygtninge, der skal beskyttes, og de ressourcer, vi kan frigøre til at hjælpe dem.
En sidste ting, jeg kom bare til at tænke på, en interessant måde at se det på, det var, at da jeg spurgte dig før om, hvordan det her kommer til at udvikle sig, så sagde du, at det vil blive ret brutalt, sandsynligvis.
Ja.
Bliver det så et politisk spørgsmål, at hvor venstrefløjen vil være, forsøge at stræbe efter en mindre brutal løsning, og du får en højre fløj, der vil have en mere brutal løsning. Kommer vi derud, hvor den politiske skillelinje kommer til at gå ud i et område, som vi slet ikke vidste fandtes for 10 år siden? Ja,
det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at brutaliteten er usynlig allerede. Mm. Er det ikke brutalt, at mange drukner på Middelhavet? Mm. Jo, det er det, og det tror jeg alle er enige om. Mm. Løsningen på det er så forskellig. Det er jo igen det der med at beskrive virkeligheden, og hvad er så løsningerne? Og der vil jeg sige, jeg har altid sagt, lad os starte med at fiske dem op af vandet. Mm. Så ser vi. Det er en god start, i stedet for nogle af de andre forslag, som baserer.
Og det er måske også en god måde at slutte på. Ja. Tak fordi du kom og besøgte os i dag, Andreas Kamm. Jeg hedder Kasper Conning Litsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, du får en rigtig god dag.
Gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon.
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre af.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo mit opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.